to stačilo, Rozárko, už dost.
Rozárka? A ta druhá nebo druhá?
Rezinka.
Rezinka?
Ona je tak strašně závislá na mamince.
Rozárko, pojď, tady nemůžeš chroustat. Ona mě totiž kousne, když jí to vezmu.
Je už 6.80, já jsem většinou doma. A nebo jdu do lesa, sednu si na posetě kam. A já se hodně málo stýkám s lidma. Je mi to líto, ale já už nemám tu energii.
Uvádíme zvukový obrázek života několika příslušníků šlechtického rodu Bubna Litic. Martin Groman a Tomáš Černý natáčeli v Doudlebách nad Orlicí, v Horním Jelení a v Praze. Hovořili s Adamem Bubnalitic, s jeho sestrou Eleonorou, provdanou Dujkovou, a jejími dětmi Petrem Dujkou a Monikou Bubnalitic.
Vaše maminka se narodila jako Eleonora Bubnalitic, pak se provdala a byla Dujková, tudíž vy byste měla mít spíš toto příjmení, ale vy jste se nám představila jako Monika Bubnalitic. Jak jste přišla k tomu, že to rodové jméno máte zpátky?
Já jsem si ho vzala. My jsme se před asi 10 lety nebo ještě déle rozvedli s manželem. A protože já jsem byla vlastně jediná volná z celé té rodiny, tak jsme přemýšleli, jestli bychom třeba to nemohli zkusit. A bylo to dost těžké, opravdu dost těžké, protože chtěli, abych se jmenovala Bubnová Liticová, to jsem zase já nechtěla. Tak nakonec se to všechno zvládlo a všechno jsem musela předělávat a ještě to pořád předělávám, protože to je vlastně loňský rok, kdy to proběhlo, takže musím předělávat, já nevím, faktury a takovýhle věci. Ale maminka vždycky říkala, že měla problém, že všechny se jmenovali Prokopová a Veliká, Malá a tak dále, čili s tím ova na konci nebo s tím a na konci, a ona jediná Bubnalitic. Ale ona mě vůbec nevarovala, že to jméno je takřka nepochopitelný. Takže já, když někam jdu, tak napřed vždycky říkala jsem, že mám křestní jméno trošku popletený, protože maminka mě napsala z C do rodného listu křestního. Já jsem Monika psaná z C.
Monica.
A takže já jsem ty lidi opravovala, že nejsem z K, ale že jsem z C. Tak to už dneska vůbec nestihnu, protože musím je vysvětlovat, jak se jmenuju a jak se tam píše pomlčka. A oni mě ale skloňují. Oni volají paní Bubno, třeba, a je to dosti těžké. To jsem nevěděla, maminka mi to zamlčala. Maminka teďko říkala, no já jsem s tím měla hrozný problémy, ale to nikdy neřekla.
Byla jsem z toho trošku nešťastná, že se tak jmenuju. A docela se mi stalo, že jsem byla jednou u lékaře a on říkal jméno a já mu říkám Eleonora a on se takhle ke mně otočil a povídá, chudinko, to jistě po babičce. Ano, po babičce. Tak ten měl se mnou slitování. A pak se mi stalo u jiného doktora, že když jsem řekla Eleonora, ale to už mi to nevadilo, tak mi říkal, vy máte jméno, jak kdybyste byla ze zámku.
Nekápla,
ona tam byla, kdyby tam nebyla sestřička, tak bych byla kápla, ale byla sestřička v ordinaci a to jsem si připadala, že se budu chlubit, tak jsem neřekla nic. A mám dokonce pravnučku, která se taky jmenuje Eleonora a je na to hrozně pyšná.
O historii šlechtického rodu Bubnalitic hovoří Vladimír Votýpka, autor knih Příběhy, návraty a paradoxy české šlechty.
Oni měli dva hrady, kdysi ve středověku, jeden byl Bubna na Plzeňsku, druhý taky jižně od Plzně, to byly Litice. A takže po těch dvou hradech se jmenují Bubna pomlčka Litic.
Což žádné Z.
Žádné Z. Jako se někde říká Zdenko ze Štenberka, to ne. Tady je to v tomhle případě Adam Bubnalitic, ano. Mají teda v erbu buben, hnědý buben, a mají tam i lva, který tam přišel podle takové rodinné legendy o Heřmanovi z Bubna. On byl někde v zemi Mouřenínské a tam se vydal na lov a když viděl, jak bojují dva tygři proti lvovi, tak se dal na stranu toho lva, zřejmě byl takovýho sportovního ducha a jednoho toho tygra probodl kopím. Mezitím ten lev si poradil s tím druhým tygrem a ten lev už ho neopustil, šel velice věrně jako pes za ním a on ho dovezl zpátky do Čech a když zemřel Heřman, tak ten lev nežral a nepil a po třech dnech pošel.
Jak moc dozadu nás vlastně vede vzpomínání na tenhle šlechtický rod?
První písemná zmínka je o něm z konce 14. století, kdy jeden z bubnů nebo z předků bubnů byl pod krabím někde na Prácheňsku. A oni byli pak většinou ve vojště, ve vojsku, ve vojště, staročesky. A výjimkou snad byl maršál Ferdinand Antonín za doby Marie Terezie, který byl vynikajícím diplomatem, taky sloužil na císařském dvoře, ale jinak to byli opravdu většinou spíš důstojníci.
Což potvrzuje to, na co jsem se chtěl zeptat, když jste vyprávěl tu legendu o tygrech a lvu, jestli i potomci toho dotyčného vynikali nějakou bojovnosti, nějakou chrabrosti? No asi ano.
Já myslím, že ano. Tenhle ten Ferdinand, ten byl dokonce v bojích proti Napoleonovi. Byl přímo na bojišti vyznamenán. Jo.
Byl maršálem a zúčastnil se bitvy národů u Lipska a jako předvoj šel do Švýcarska a do Ženevy, kde začal vyjednávat s Napoleonem. A skutečně vyjednal, že Ženeva zůstala svobodná, to znamená, že nebyla vlastně obsazena francouzskými vojsky. Nakonec bojoval v Lombardii, zemřel v Milánu, ale byl převezen do Čech na Horní Jelení, co patřilo a patří vlastně bubnům a tam byl v kostele pohřbena, kde je dodneška jeho náhrobní deska, jeho hrob. Byla velká slavnost, jednak tedy v Zámrsku, kde se narodil, ačkoliv posléze vyrůstal v Dudlebách a hlavně v Ženevě, kde byla dokonce podle něho pojmenována krátká ulička, jmenuje se Pasáž Bubna. Je to vlastně taková průchozí ulice mezi dvěma hlavními a ta sláva byla velkolepá a tu slávu vlastně zorganizovaly krajanské spolky.
Takže tohle je Ferdinand, vosková figurína, kterou jsem nechal udělat. A já jsem původně chtěl těchto figurín udělat hodně. Tam jsem chtěl ty hlavní představitele nějakým způsobem zakomponovat, protože jeden bojoval na Bílé hoře, jeden s Napoleonem, jeden byl ministrem zahraničí, jeden stavěl tady ten zámek. Ale skončil jsem bohužel jenom u této jedné figuríny, ono je to totiž hrozně drahé.
Vyrobit. Ale efektní, on se dívá.
On se dívá, ale důležitější je střecha, zkráceně řečeno.
A tady máme fotografie už v celku moderní.
To je můj dědeček s mojí babičkou, to je Mikuláš Bubnaletic s Grétou Hanzi z rakouské lékařské rodiny. No a plodem této lásky byly dvě děti, z níž nalevo je můj strýc Adam a napravo moje maminka.
Tatínek můj byl takový trošičku zvláštní člověk v tom, že on nedával rozkazy nebo zákazy, příkazy. On prostě jenom některé věci nechtěl. Tak říkal třeba, nesmíte mě jíst v autě, nesmíte přijít pozdě k obědu, musíte jít navštívit dědečka. A když jsme to všechno plnili, tak vlastně jsme měli absolutní volnost. A mně se to hrozně líbilo, že on má autoritu takovou, prostě si to přeju, aby to bylo udělané. A my jsme to udělali. A když ne, tak tatínek se podíval z okna a jsme viděli, ej, musíme za dědečkem. Což se nám nikdy nechtělo a pak jsme si to tam hrozně užívali. Poněvadž jsme si tam četli ty jeho velikánský knihy, které tehdy byly a byly zajímavé věci a hráli jsme tam na piano a dělali jsme kotrmelc a všechno a dědeček všechno znášel. Takže tatínek byl dost takový rozvážný člověk. Já jsem s ním hodně chodila do lesa, krmili jsme zvěř v zimě a v létě jsme chodili na posedy a on tam vždycky říkal, teď se nesmíte ani hnout, když vás bude kousat komár, nechte se kousat, vy byste mi splašili zvěř. Tak jsme seděli, dívali se a když tatínek střelil, tak jsme museli mít otevřený pusy. To prý musí být, to nevím, to říkal, tak jsme to dělali. Protože co řekl tatínek, bylo svatý. I když to neříkal v rozkazech.
Vlastně jediný český šlechtic, který se nachází v rozhlasovém archivu, je Mikuláš Bubna-Litic, jako ministr zemědělství. Ano. Já vím, že byl v protektorátní vládě, nevím, jestli byl už před protektorátem.
Ne, ne.
Ale co to bylo za člověka?
Mikuláš Bubna byl vynikající lesník se spoustou moderních myšlenek a nápadů o lese. Dobrý společník. Byl automobilový fanda, měl Bugatku a potom měl Eurovku 50, karosovanou Sodomkou, což je v té oblasti velice známé jméno. Ale netrpěl prý mobilománií, netoužil jezdit rychle. On toužil jezdit. A dovedl to vychutnat, takže když šel někam na výlet, byl nejradši obklopen, když s ním jela jeho dcera Eleonora, tak si mohla vzít spoustu kamarádek, co se tam vešlo. Takže měl rád společnost. A jestli přijeli někam o 2 hodiny pozdě nebo dřív, to vůbec nehrálo roli. Prostě jeli na výlet a opravdu si to dovedl užít. A dostal se do protektorátní vlády, pokud vím, v roce 40, když Hácha potřebovala ministra zemědělství a požádal svého radu, inženýra Vaňka, aby mu někoho doporučil, asi ten někoho, kdo umí dobře německy, je schopen komunikovat s Němci, ale nenechá se manipulovat a v žádném případě se nestane kolaborantem.
Ostatně ten Mikuláš byl podepsaný taky pod těmi deklaracemi České šlechty z 30.
Podepsal prohlášení České šlechty, ano. On neměl zas tak veliký majetek, aby byla uvolena vnucená správa, ale dali mu tam protektorátní dozor z Rychnova nad Kněžinou, takže tam byl ten německý okresní hejtman, že jo, který tak sledoval lída. Takže v roce 40 se stal ministrem zemědělství a...
A takhle mluvil.
Zrající zrno na našich polích jest ovocem veliké, pilné práce a jest také nadějí národa. Naše zraky starostlivě sledují tajuplný postup zrání a všichni dychtivě očekáváme letošní žně. Zakrátko tisíce pracovitých rukou v plném vypětí sil dokončí odpovědné dílo, na měm, že závislá naše výživa a tím zdraví i fyzická zdatnost národa. Letošní žně však očekáváme také sestarosti, aby i příroda zůstala dále naší práci příznivou. Jsme odhodláni odvrátit všemi silami každé nebezpečí, které by snad mohlo ještě naši úrodu ohrozit.
Když byl zvolen tím ministrem zemědělství, tak jsem já byla asi 12 letá a měla jsem mu to za zlý, že za Němců bude zvolen ministrem. A on mi říkal, holčičko, kdyby všichni Češi nedělali nic, tak jak si pomůžeme, jak to budeme bránit těm Němcům? Musíme aspoň někteří se snažit něco pro to udělat. Na tu jeho větu se moc pamatuju a říkám si, mnohdy člověk někomu křivdí a ono to vlastně je úplně jinak. Jenomže ono to dopadlo špatně, oni se snažili příliš pomoct, vyšlo to najevo a pak popravili generála Eliáše a tatínek podal demisi, ostatní taky podali demisi, tak pak už to bylo smutnější.
A tu rezignaci celkovou navrhl právě Mikuláš a pak ta nová vláda, co přišla, ta přece jenom úplně měla jiný, dalo by se říct, jiný obraz. Takže oni rezignovali a měl pocit, že je pronásledovaný. A zřejmě byl opravdu v nebezpečí, protože Heydrich byl v těchto věcech dost důsledný. A takže se pohyboval mezi Doudleby a s Dounkami, kde byli Strachvicové a ti ho tam schovávali. A po válce byl jakožto protektorátní ministr obviněn a zavřeli ho na Pankráci. Nikdy se s ním neodbýval ten soud, ačkoliv on velice toužil potom, aby byl rehabilitován. Nebyl obviněn a byl tam 14 měsíců, ale to jeho vězení bylo takový trošku komický, protože když tam například za ním přišla jeho dcera Eleonora, tak on ji mohl doprovodit na tramvaj. A když odjela, tak se vrátil, rozšel vrátnici, zasalutoval nebo pozdravil a zase šel zpátky. A když mu v Doudlebách zemřela manželka na zauzlení střev, tak dostal dva dozorce jako doprovod, ale nejeli vlakem, jak vězni museli jezdit, a jeli autobusem a vrátili se zpátky. Autobus skončil někde na Pankráci, kde měl tenkrát konečnou stanici. Oni jeli domů a on pěšky došel do té věznice. Po té smrti manželky už byl velice apatický, ani netoužil po té rehabilitaci, ale dostal národní spolehlivost. Tu dostal, ale to, že byl obviněn, mělo pro tu rodinu dost jako negativní vliv, protože zatímco on byl ve vězení, tak jeho manželka s dětmi, té vzali byt na Malé Straně. Eleonorina maminka s Eleonorou se nastěhovali do podnájmu a Adam Bubna bydlel v Doudlebách se svým dědečkem Michalem. Chodil tam do gymnázia, myslím, že do Rychnova nad Kněžnou, a protože neměl příjem, ten jejich správce neustále tvrdil, že jsou v minusu, že mu nemůže dát žádnou apanáž, tak on se naučil hrát na kytaru a příležitostně si přivydělával tak na těch tancovačkách. Místo stipendia by měl něco do kapsy, že?
Kamarádkou z dětské poradny jsme jeli na dovolenou, a sice na Valašsko. Zadušovali jsme se, že kdyby jakýkoliv mládenec, co nás měl zájem, takže my s nikým nebudeme se zahazovat. No a už vrchní přinesl dopis, chtěli bychom se s váma sejít, nějaký Petr a Jirka. Tak v žádným přítěle, paní vrchní, no jo, ale Petr s Jirkou na nás čekali venku a už jsme se viděli častěji a častěji. No a pomalu vznikala láska mezi tím Petrem a mnou. Já jsem se opravdu moc zamilovala a on byl opravdu z úplně nejjednodušší rodiny. On byl z 10 dětí nejmladší, ale hrozně příjemný rodiny a hrozně hezký rodiny. Mě tam bylo moc dobře. Já jsem přijela a řekla jsem to tatínkovi a tatínek říkal, no, za normální doby bych ti tohle nedovolil, ale teď ti musím dovolit i toto, ale chtěl bych ho poznat. No a pozval manžela, tehdy ještě nebyl můj manžel, do Doudleb. A moc si rozuměli. On, můj manžel, skutečně z té jednoduchosti dokázal se tak vyšplhat nahoru, že ho každý musí obdivovat. Když jsme jednou vyjeli k jeho sestře, která bydlela u Znojma, a tam jsme přešli hromadně tatínek, bratr, já a můj budoucí manžel hranice a byli jsme v Rakousku. A tatínek říkal, tak už se nevrátíme. A já jsem řekla, já jdu domů. Já jsem se vrátila. Oni teda se mnou taky, oni šli až později. Já jsem byla taková tvrdošíná, zarytá Češka. Já jsem řekla, že tohle vlastně opustím, že s ní budu za každých těžkostí. Myslela jsem si, že to bude jednodušší. Jak jednoduchý to nebylo.
Jak jste se tehdy díval na to rozhodnutí své sestry, že neodejde z Československa?
Já jsem byl na ní naštvaný. Ona už čekala dítě. A to bylo to její logické rozhodnutí, že nechtěla riskovat jít za hranice. Ona měla daleko větší problémy ve škole. Já jsem měl maturitu a rok jsem studoval architekturu a pak jsem se přepsal na práva, tam už jsem vůbec nechodil. To už bylo v 48. roce, tak už jsem se na to vykašlal. No tak já jsem dodělal univerzitu v Austrálii. Ale sestra byla celkem 100% závislá, aby s ní byl ten manžel. Ten její manžel tehdy chtěl odejít. A neodešli. Já jsem tam s nima nebyl. Já nevím, jak to rozhodování tam přišlo. Největší Čech z nás ještě byl můj otec. Ten se ještě potom v Rakousku popral, když byl po skoro 60. Až tam začali mluvit proti Čechům a někde v hospodě, tak se tam popeli. No a to už jsem tam nebyl, já to mám jenom z doslechu od jeho druhý manželky.
Takže vy jste byl na sestru naštvaný, ale nikdy jste s ní o tom vlastně v tu dobu nemluvil, jako nepřemlouval jste jí třeba jde taky, nebo?
Já zásadně nikoho nepřemlouval. A nikdy jsem nikoho nepřemlouval. Já jsem vždycky byl i jako kluk zástancem, že se chci rozhodnout sám, co budu dělat.
V roce 1948 odešel Mikuláš se svým synem Adamem do zahraničí. A sice odešli 28. října, aby nezbuzovali pozornost, tak použili ten starý trik, že odešli bez jakýchkoliv dokladů, bez jakýchkoliv zavazadel a tam měli známé, kdyby prostě perlustrovali, tak by řekli, že jdou na Vinici a přešli teda do toho Rakouska. A tam byla v té době sovětská zóna. Takže hrozilo vždycky nebezpečí, že by mohli být transportováni naspět. Tak jejich první cesta, protože tam poblíž nikoho neznali, tak byla na faru. Protože věřili, že tam by to asi mohlo být místo utajení. Že? A ten pan farář teda nevyzvídal nic, věřil jim, nechal jim zatelefonovat těm známým, jeli k těm známým. Tam pak přišla chvíle, kdy ten Adam se s tatínkem rozloučil, šel přes Linec do Salzburku a tatínek Mikuláš zůstal v Rakousku, kde se znovu oženil a narodili se mu dva kluci. Takže ten mladší, ten Jindřich, byl o 26 let mladší než Adam. A Adam šel do Salzburku, tam byl zaměstnán u té americké správy, ale asi to nebylo nic moc a tehdy byl v Rakousku nedostatek zaměstnání, tak se radši rozhodl, že požádá o emigraci. Čekal až do roku 50 a Austrálie řekla, že ho přijme. Bylo jich asi 1800, odvezli je do severního Německa, tam byli nějakou dobu, myslím asi 14 dů, a nalodili je na loď, kterou dostali Norové od Němců jako reparaci a byla vystavěná pro 800 cestujících a nalodilo se tam těchto 1800 lidí a jeli do Austrálie. A tam byl, říkal, já jsem byl strašlivě překvapený, když po té německé preciznosti, když se vyložili kufry a každý měl číslo toho kufru, tak v té Austrálii takhle to z toho autobusu vyndali ven a řekli, jak si to rozeberte. A on říkal, no a přijde někdo pro nás? On říkal, ne, to si sednete na vlak a pojedete tam do toho táboru a tam vás ubytujou. Takže najednou naprostá volnost. Ale On byl jeden z těch, kteří se dokázal o sebe postarat. Těžko se dostávalo zaměstnání, když neměl bydliště. Ale bydliště mohl dostat jenom, když měl zaměstnání. A byl červenec, takže tam byla zima, na rozdíl od nás. A protože to byla taková turistická oblast, tak si řekli, byl ještě s jedním kamarádem, řekli si, že by mohli dostat nějaký jenom letní byt. Takže opravdu tam bylo volno, dostali letní byt s tím potvrzením, že mají to bydliště, šli na pracovní úřad a zaměstnali ho jako dělníka v nějaké chemické továrně.
Měli jsme takzvaný dvouletý kontrakt. To znamenalo, že jsme 2 roky měli pracovat tam někde, kde nás pracák poslal. Jenže se mezi tím změnila vláda. Přišli liberálové. Vláda, která s tím posíláním lidí na práci tak nesouhlasila. A všichni ty lidi, kteří si jako chtěli pomoct sami, ty přijali a řekli, dobře ti tak, dělej dál. A to byl můj případ. Přestože jsme tam byli přijati, tak jsme tam začínali z ničeho. Já jsem byl strašný kapitalista, když jsem přijel do Austrálie, měl jsem 1 československou socialistickou korunu a tu jsem někde ztratil. Já jsem tehdy vůbec nemyslel, že se kdy budu moct vrátit. Takže já jsem všechny svoje snahy soustředil na to, abych se co nejdřív a nejlépe usídlil v té Austrálii. Jako pomocný dělník v továrně jsem pracoval 8 měsíců a potom jsem šel jezdit autobusama. To byly jedny z nejlíp placených prací tam. Když jsem už učil jako učitel, tak mě to trvalo 10 let, než jsem dostal tolik peněz jako na těch autobusech. Když si člověk skoro myslel, že by bylo dobře tam zůstat v té autobuse. A mně se to nechtělo, samozřejmě.
Jezdil z Pertu někam k moři 4x tam a 4x zpátky po 15 kilometrech, to je 120 kilometrů, a zbyla mu spousta volného času. A protože jezdil kolem univerzity, tak ho napadlo, že by se mohl přihlásit na studium na tu univerzitu. Potom se přihlásil na pedagogickou fakultu. Tu taky absolvoval a začal učit v obecné škole. Práce s dětmi ho opravdu bavila a postupně se vypracoval, až skončil jako ředitel gymnázia. A já jsem jako říkal, že předpokládám, že ti australští kluci asi jsou takový dost neovladatelní. A on to přiznal, říkal, to jsou. Ale když já jsem nebyl takový ten, že bych se dával v prvních lavicích, když jsem chodil do gymnázia, ale naopak někde vzadu, že jsem takový dost neklidný element, se kterým bylo dost těžký vyjít, tak jsem věděl, znal jsem tu psychologii těch lidí, a věděl jsem, že mají nějaký trouble a že něco trápí a že to z nich musí ven. A věděl jsem, co proti tomu podniknout, protože jsem to dělal taky. Byl jsem v téže situaci. Takže vlastně, když jsem si s nima popovídal, tak jsme si rozuměli a většinou jsem se vyhnul těmto problémům. Ale to, co se mě opravdu líbilo, že říkal, že v Austrálii ve škole se žáci dovědí o Janu Amosi Komenském mnohem víc než studenti v našich českých školách.
Potom, když jsem učil, tak jsem byl ředitelem státních škol. Já jsem měl vždycky tu pověst, že jsem slušný člověk. A necítil jsem se cizí, když jsem byl pozván někam do nějaké společnosti, nebo to mě nevadilo. Já jsem v Austrálii žil strašně rád.
asi by bylo lepší, kdybych byla odešla taky. Já jsem byla tehdy zaměstnaná v dětské poradně, protože mě to bavilo a chtěla jsem dělat takovouhle práci, jenomže já jsem postupně měla za sebou 4 děti, a takže jsem 10 let byla doma. A po 10 letech, když jsem se chtěla vrátit, tak mě nevzali, protože jsem měla špatný kádrový posudek. A já jsem do dneška nepochopila, jak může člověk ublížit miminkům. Malinký dětičky, kdy těm jsem nemohla ideologicky, řekněme, ublížit. To jsem nepochopila nikdy. No tak, když to tam nešlo, tak jsem zkoušela leccos. Já jsem zkoušela i třeba uklízečku, ale já jsem ani na uklízečku nebyla pro kádrovaná. Nějaká moje známá, která měla taky děti a s kterou jsem se scházela, mě říkala, hele, já pracuji u Bumbdlíčka, pojď tam. A já jsem pát, co budu dělat u Bumbdlíčka? No servírku. Já toho neumím, to se naučíš. No tak jsem tam šla, zeptala jsem se, jestli můžu nastoupit, a pan vedoucí řekl, že ano, že mi dá vědět. Já jsem čekala a čekala a čekala a nikdy ta odpověď nepřišla. Tak jsem se šla zeptat a pan vedoucí mi řekl, jo, vy jste kádrově neprošla, vy tady nemůžete dělat servírku. Tak mi říkal, vy máte 3 možnosti. Zemědělství, pomocná síla nebo továrna. A protože můj manžel hodně jezdil služebně, tak jsem nemohla ani zemědělství pochopit, ale z Prahy, ani tu továrnu. No, tak jsem přijala místo pomocní síly u toho Bumbdlíčka. A Bumbdlíček byla dietní jídelna ve Vodičkové ulici a bylo tam na 2000 obědů a já jsem teda měla pro 2000 lidí skleničky a nádobí v cukrárně. A to jsem na tom vydělala, pak jsem nosila domů moučničky a děti to zobaly a měli to rádi. A pak přišel nový vedoucí a ten říkal, že proč nejdu mezi ty... mezi...
Kdo to je tohle? Já to nepoznám. Kdo to k nám jde? Kdo si vám to sedl na klín?
To je druhý pejsek, ano, který snědl asi kostičku a teď chce být u mě. Ta je hodná, ta nebude zlobit. A ten nový vedoucí, který přišel, tak říkal, že mám jít klidně dělat servírku. A jsem říkal, já ale nesmím. A on říká, si to zodpovím. No jenom, že jsem za pár dní přišla do práce a on mi říkal, pro boha, proč jste mi to neřekla, teď vy nemůžete dělat servírku. Já jsem vám to ale říkala a já jsem vás zase neposlouchala. Teď jsme mohli oba vyletět. Byla schůze komunistické strany. Ku podivu se mě zastala jedna servírka, která byla na ty, ona byla komunistka, tak byla na ty schůzi, ne, že by třeba ty druhý se mě nezastali. Jedna kuchařka a jeden kuchař. A tak se mě zastali, že jsem už potom tam mohla klidně tu servírku dělat. A to jsem dělala do 69. roku a pak mě nějaký strávník říkal, nechte toho tady a pojďte za náma, pojďte dělat k nám. A já jsem byla, kam k vám? Do Melantrichu. Co budu dělat v Melantrichu? Prodávat časopisy. Tak jsem šla opravdu do toho Melantrichu a tam jsem pak byla 15 let. A budete mít od politiky pokoj, mě řekl. A skutečně jsem tam měla absolutní pokoj od politiky. Tam už si mě nikdo nevšímal a byla jsem tam až do penze.
Ten obchod už tam dávno není, ale já jsem tam chodil, když jsem potřeboval koupit noviny. Šel jsem tam poprvé a všimnul jsem si, ona mě zaujala něčím, byla zvláštní. Nebyla to typická prodavačka, byla na ní vidět, že strašně ráda prodává.
Tušil jste tehdy, kdo to je?
Ne, ale byla jiná. Usměvavá, laskavá, na každého vlídná a byla ochotná, jako nikdy jsem jí nezasihl otrávenou, nebo že by byla neochotná, nebo bylo příjemný tam přijít, koupit ty noviny. Byl to takový malý rituál, takový já kupuju noviny, já vám je prodávám. Jsem ráda mezi lidmi, ale možná to u ní pramenilo i z toho, že ona měla, její bratr říkal takový mírný komplex toho, že se narodila komtesa a chtěla být obyčejná. Chtěla být jako druzí a přitom se narodila jako dáma a to na ní bylo na první pohled vidět.
Já jsem hrozně chtěla takovou maminku, která na mě doma čeká, tehdy ještě v šátku, vaří tu polivčičku na plotně a já bych přišla, maminka, byla taková, ale no, maminka moje byla úplně jiná, tam měla jiný starosti, jinou práci, musela reprezentovat, zvát lidi a být pozvaná. A já jsem to tak nechtěla, já jsem chtěla tu obyčejnou maminku. Teď, až jsem se dozvěděla, že to mám trošku po dědečkovi, že ten byl taky takový. Taky byl radši, když se to moc neříkalo, že je šlechtic, a chodil do rodin navštěvovat rodiny v Doudlebách, do obyčejných rodin a bavil se s těma lidma a byl hrozně oblíbený.
Já si pamatuju, že když jsme dostali na základní škole v 15 letech občanský průkaz, tak jsme si ukazovali, jak se jmenovala naše maminka za Svobodna. A já jsem ten občanský průkaz okamžitě schovala. A měla jsem dost těžkou pozici, protože jsem ten občanský průkaz nikomu neukázala. Ale my jsme to nesli tak nějak asi podle maminky. Maminka to nesla jako, že to je naprosto normální. Nikdy si nestěžovala. A my jsme to vůbec nebrali, že by to bylo nenormální, nebo že by nám někdo křivdil, no křivdil to ano, ale tak jako, že bychom plakali, anebo naříkali, anebo říkali, co jsme všechno měli, to nás vůbec nenapadlo.
Kdy jste se potkali se šlechetností?
Moje maminka je naprosto šlechetný člověk. A můj tatínek, on byl báječný, on měl ohromný rozhled, měl ohromný vkus, byl velmi vzdělaný a občas byl děsivě vzteklý, což tedy jsem po něm zdědila. A nechápu, že vůbec nikdo nemůže chápat, když křičím a bouchám do stolu. Ale oba moje rodiče byli šlechetní a samozřejmě, že během svého života jsem zažila spoustu šlechetných lidí, ale spoustu taky nešlechetných lidí. Ti nešlechetní, ty mají jednu výhodu, že umějí lépe žít a jsou většinou taky movitější. I když nechci říkat, že mezi movitými lidmi najdete šlechetní lidi. Mě vždycky zajímá vlastně, jak by se ten člověk choval, kdyby byla nějaká napnutá situace. O tom samozřejmě pochybuju i já, protože já si myslím, že kdybych se s někým topila, tak vyplavu a nebudu mu pomáhat. A doufám, že ho nebudu stahovat dolů, abych vyplavala. Ale ta šlechetnost skutečně, to je velmi těžký pojem a dá se sice poznat, ale na jednání se dá poznat i na tom, jak ten člověk se vyjadřuje, ale vlastně tu šlechetnost poznáte opravdu, když o něco jde. Kdykoliv o něco šlo, tak můj tatínek byl naprosto v klidu a vyřešil tu situaci naprosto s přehledem. Maminka ne, maminka je trošku, jak to mám říct, abych to řekla hezky, maminka se trošku bojí. Maminka jde do boje, když je to důležitý, ale když ví, že vyhraje, ale ona většinou, protože si je tak nejistá, takže do toho boje nejde. Ta by nebojovala za mě, ne.
Tatínek se nevrátil, protože zemřel, bohužel v tom Rakousku. Měl ty dva malý chlapce, dva. Ale vrátil se bratr z Austrálie.
Když jsem se vrátil, a to byla legrace, to jsem byl poprvé zpátky, když Praha byla plná těch trabantů. No a potom já jsem byl zpátky do Austrálie, nechal jsem tady u advokáta, že kdyby byly nějaké restituce, nebo se něco dělo, tak aby mě nechal vědět. No v 91. jsem se vrátil a já jsem jediný v rodině, kdo věděl, kde co je. Moje sestra to neznala. Takže já jsem se celou restituci dělal sám.
Doudle by nám vrátili a on je převzal, respektive oba dva jsme je převzali, ale já jsem mu dala plnou moc, aby on to vedl a řídil. Ale on bohužel tím, že byl v té Austrálii, tak neznal, jak se změnila mentalita našich lidí a že už nebylo to spolehnutí. On myslel, že když to dá vést někomu, že ten to povede tak, jako by to vedl on sám. Museli jsme potom do toho naše rodina trošičku zasáhnout a pak se to rozdělilo na půl, že má půl bratr a půl já.
Půl zámku?
Ne, tak půl zámku ne. Zámek patřil do jedné části a ostatní do druhé části. A bratr volal mýmu synovi, že se rozhodl, že si vezme Horní Jelení. Tam je taky malý zámeček. A že si radši vezme to a ty doudle vypustí, což jsem já nečekala. Já jsem spíš myslela, že on si veme doudleby a pojedou zase dál v tom duchu těch bubnů, protože to vždycky patřilo jenom bubnům a nikomu jinému.
Já jsem tam přijel vlakem, tuším, protože rád jezdím vlakem vždycky. Přijel jsem tam někdy po obědě a začali jsme spolu mluvit a připadalo mi to příliš krátký na ten jeho dlouhý a zajímavý životopis. Takže nocleh někde v Rychnově, což on okamžitě jsme ze stolu a řekl, spíte se tady. Docela rád jsem to přijal, spal jsem v té zámecké místnosti a měl jsem takový velice příjemný pocit, že spím někde, kudy procházely dějiny, protože oni ten zámek nechali si postavit sami někdy v roce 1562 a od té doby jim nepřetržitě patří, pomineme-li tu dobu, kdy byl propůjčen státu, když to tak nazveme. A říkal jsem si, že bych rád, abych se v tom snu vrátil třeba o pár set let nebo pár desítek let zpátky a zažil tu dobu. Což se mě nesplnilo. A když jsem to vyprávěl Adamovi, tak on říkal, já vám něco musím říct. A sice, když jsem přijel můj nejmladší syn Dominik, který ve sny vůbec nevěří, byl tady poprvé, nebyl se podívat po zámku, takže neví, co tady je, co tady visí, tak mi ráno po té první noci říkal, že se mu něco zdálo, že za ně přišla nějaká paní, přesně věděli, v jakých šatech, přesně věděli, jak vypadá, ale stála a dívala se na něj, neřekla jediné slovo, jenom pokývala prý hlavou, otočila se a spokojeně odešla. A když pak jsem, říkal ten Adam, Dominikem procházel, pak jsme měli vyřizovat něco v těch pokojích a něco stěhovat, tak jsme přišli do místnosti, kde byla galerie předků, tam viselo několik obrazů a on se zastavil u jednoho obrazu a říkal, tak to je ona. A on říkal, tak to máš štěstí, tvoje prababička tě přišla navštívit, podívat se na tebe.
My se teď ocitli ve velkém sále, kde jsou krásná, ale opravdu krásná kachlová kamna.
Kamna jsou postaveny 100 let po postavení zámku, ale jsou to kamna nepřehlednutelná. Totiž tato kamna jsou druhá největší v našem státě, ale první největší své doby, svého času. Větší jsou akorát v pražském Klementínu, ale ty jsou o 70 let mladší. No a ty kamna stavěli pražští kamnáři právě pro rodinu bubnů. Na každé kachli je vlastně erb rodiny bubnů. A tady ty kamna mají tu zajímavost, že se v nich topilo takzvaným žhnutím. Totiž jak mají kamna dole dvířka a nahoře to odkouření, tak tato kamna, samozřejmě, že dvířka nenajdeme, to se topilo z ochozu kvůli prachu a luku, aby panstvo nebylo rušeno, ale to odkouření tady taky nenajdeme, to proto, že se do kamen naskládalo 3 kubické metry dříví, všechno se to podpálilo a topilo se v nich takzvaným žhnutím. To byly takový pilináky, ty kamna žhnuly týden. A když to všechno vyhořelo, tak se to všechno vymetlo a naskládalo se do těch kamen znova. U těchto kamen, když byl filmován film Bátory a zámek si vybral Jakubisko k tomu hlavnímu zámku, protože film byl točený asi na 20 hradech a zámcích, tak u těchto kamen si Alžbeta Bátory alias Šlechtická paní ohřívala ruce a pod tím erbem je rok napsaný rok 1690, tak to je první Jakubiskův kopanec, protože ona žila 80 let dříve a za druhé, když je tady erb rodiny bubnů a ona stojí u nás v místnosti a nikdy k nám do rodiny nepatřila, tak si zjistíme, že to jsou 2 kopance v jednom záběru.
Ale kdo to pozná?
No, já.
Takže se přímo tady u těch kamen nabízí vlastně otázka, jestli ten zámek využíváte kromě úřadování a prohlídek také k soukromým účelům, jestli se dneska na zámku dá aspoň částí žít. Ostatně tamhle na tom stole stojí prázdná láhev pěstitelské pálenice a několik plastových kelímků, takže tuším, že se tady něco dělo.
No tak to přijde skupina a my podle toho, jaký odhadneme, když to jsou Moraváci, dostanou slivovičku, když to jsou lidi z Čech, dostanou svařáček, ale mimo jiné v této místnosti nejradši sedím s farářem z Horního Jelení. Tady u toho stolu si vždycky večer otevřeme láhev červeného vína. No a po takové druhé lávy už jsme tak chytří, že převrátíme svět na ruby.
Doudlebský zámek asi leckoho přiláká už jenom pohledem na fasádu.
No ano, ta fasáda, ta je ojedinělá a není ojedinělá ve střední Evropě, jak se dříve říkalo, ale v celé Evropě a tím pádem i na celém světě. Totiž ta je 420 let stará, jako celý zámek, a byla vyškrabávaná do mokré omítky a ona je složená z takových kruhů a čtverců, které dohromady symbolizují něco, co má člověku připomenout vlastně jeho věčnost. Totiž my jsme něčím chráněni. Tak jako dříve si lidi zapalovali svíčku proti bleskům, tak jako třeba na půdu si zavěšovali česnek proti upírům, tak i v tomto případě ta vize těch kruhů a čtverců odháněla od majetku nebo od osoby zlé duchy, čerty, čarodejnice a zlé síly. A tuto sílu nám tento zámek vkládá.
Když se člověk podívá napříč na ty fasády, a jsou od nás několik metrů, tak jako ano, vám těch 400 let uvěřím. A když se otočíme na druhou stranu a vidíme tu fasádu z 30 cm, to se ještě dneska umí opravovat?
To jsou restaurátoři výjimečné kategorie, to nejsou štukatéři a ani restaurátoři normálních profesí, ale musí na to mít zvláštní licenci a pomocí zedníků, kteří jim vlastně překryjí tyto zgrafy takovým plátnem, potom jako přes pauzák se všechno překreslí, pak se to znova nahodí, nebo nejdřív otluče, potom se to znova nahodí a pak se to všechno znova postupně vyškrabává a tím pádem restaurování je velice pracné a náročné.
Cibulový a mlíko, jestli máte?
Bohužel taky, ne. Taky nemáme. Dobře. 135 korun. 135 a 5 je 140, 140 a 60. 200 a 300 bude na 500.
Vy jste tady majitel jako pan...
Ano, ano, ale já vás jen jako nasměruji.
No, co já bych chtěla se domluvit tady kvůli stánku.
Aha, dobře. Tady vevnitř v té kavárně je paní, ta se vám bude věnovat, jo?
Proto potom se může uchovat bez ledničky, to naše vydrží 2-3 týdny na dovolený, když lidi jezdějí, vyzkoušejí u zákazníků. A my umíme právě nechat skaramelizovat tu bílkovinu, což obnáší to, že na dně usazuje ta bílkovina, my ne, že to mícháme a sbíráme jenom nahoře, že proto máme tak výborný, navíc jsme i nejlevnější v republice.
Prostě tady ty trhy chyběly někde v okolí a protože vznikla taková velká popularita tady těch trhů, tak jsme si říkali, že my máme k tomu prostory. Ty prostory, když má někdo fotbalové hřiště a dá si tam stánky a myslí si, že tam udělá trhy, tak zcela se mýlí, protože tady musí být dovedená elektrika v létě, musí tady být nějaký sociálky pro návštěvníky a tak dále a tak dále. A prostory pro parkování, které jsou taky důležité, máme taky. No a teď, když někdo si myslí, že jsme to dělali kvůli tomu, že na tom něco vyděláme, tak je to zcela chybné, protože my ty trhy, dá se říct, děláme tady pro lidi v regionu a vlastně popularizujeme i ty Doudleby, ale tím pádem i Doudlebský zámek.
Byli jsme jo. Tam, jo, jo, ano.
Moc hezký objekt.
Tak my půjdeme ještě, nádherný. No my se tam budeme podívat.
Tím to jako absolutně no, ale teď není něco nádherného. Tohle to jsou, pane, povlečeníčka, no. Tady všude jsou úbosy.
Tak jo, takže
krásný den,
krásné dny a krásný další.
Polštáře, staročeský povlečeníčka a tak dále a tak dále.
Ještě jednu díru tam máme.
Jak si babičce přivíz, když už jsme
no, v Doudlebách. No, to uděláte tím radost za pár.
Určitě. No. Ještě jsou snad ty flutý, takový ty obyčejnský.
No, hlavně se snažíme, aby při těchto trzích, když už jsou to farmářské trhy, tak aby bylo v návaznosti něco aspoň na lidovou tvorbu, i když sem nejezdí stánkaři, kteří nemají třeba jenom potraviny, tak aby to bylo řemeslo,
které patří do této oblasti.
Poštěte si.
Děkuju. Jsou moc dobrý.
Tak to jsem ráda, že vám chutná, že jste si taky konečně ode mě něco dál. Pán jako chodí, vždycky pozdraví, vždycky se usměje, my ho rádi vidíme, když jako se nám ukáže, ale je to hezký, když nás přijde někdo pozdravit, čím jako majitel, že jo, teď jako co?
Já vůbec netuším, že ta paní mě má v Merku. Já ji vůbec Merku nemám.
Ale tak to víte, vy jste jeden a jich je spousta.
Jo.
Oni vás sledují.
Oni se mě sledují.
Takže takový moment přistoupil k panu Dujkovi jeden z místních trhovců a řekl: dobrý den, pane hrabě, to počasí jste si snad vymyslel, to je hezké. A pan Dujka tak mezi zuby utrousil: nejsem hrabě.
Tak já nejsem hrabě z toho důvodu, tak vůbec kdo v současné době je hrabě, když od doby Masaryka vlastně byly tituly odebrány. Moje sestra Monika už si nechala dát jméno Bubna Litic a hodně lidí tady z okolí a známých mi říká, abych si dal to jméno. Jenomže já jsem tady s tím zámkem už něco udělal a hodně lidí ho zná už pod jménem Dujka, tak si říkám, že pokud si dám jméno Bubna Litic, dám si jméno Petr Dujka Bubna Litic. A to z toho důvodu, že se třeba někdy v novinách objeví. Byl tam starosta, promiňte. Dano, prosím tě, Dano, nevybírej dneska vstupný, jo? Já si myslím, že je tam dost málo lidí. Jo?
Na stánkách?
Na stánkách,
já jim vyberu. Nebudeme je to naučit, když kvěle platěj málo.
Já bych si myslím, že nemůžu březem, bychom nemuseli vybírat.
Víš, co
bylo
lidí?
Jo.
Ty jsi byl nahoře, to bylo úplně, já to mám vyfocený, to byly úplně kvanta, to víš, že jo?
A kupovali?
Ale to je jejich boj, to bychom mohli vždycky, prostě. Ne, jako víte co, to oni by si zvykli, to jako nemá cenu. Sociální cítění má až moc. To je úplně hrozný, no. Musím to hlídat, protože to pak by tady každý byl zadarmo všecko, že to nejde. Hrozně moc hodnej.
Tak. Chceš říkat, že v novinách podpíšou?
Jo, děkuju. A takže se stává, že najednou se v novinách objeví článek, u zámku se sešel třeba senátor, ten a ten, starosta, to je a té obce, a správce zámku Petr Dujka. A v tu ráno tam vystupuji jako správce zámku a nikdo neví, že jsem syn majitelky a to mě začíná vadit. A tak si říkám, že to jméno Bubna Litic si pravděpodobně dám.
Bubna Litic žije na zámku v Horním Jelení a to je tady krásný výhled do krajiny. Vzpomínáte někdy na Austrálii? Zalétnou vám tam myšlenky?
Já tam mám rodinu, dva syny a jsou tam dva vnuci, ty oba dva skončili univerzitu teďka, jsou kolem 20-25 let, skončili dobře ve škole, tak jsem na ně pyšnej a já jsem taky pyšný na své syny, kteří naštěstí všichni dopadli dobře.
A nemáte někdy snahu někoho z té Austrálie přetáhnout sem, aby se usadil tady s vámi? Syn, ne. Vnuk?
Ne. Moji synové se cítí jako Češi, ale jenom jeden z nich žije v Praze a jenom jeden z nich umí česky. Ty ostatní dva neumějí česky.
Já, když jsme o tom hovořili, tak mě napadlo, jaká je to vlastně škoda, že tyto lidé, kteří se vrátili v tom roce 90, proč se nevyužil takový jejich duševní potenciál k něčemu? Vždyť Adam mohl být jako poradce na ministerstvu školství velice užitečný. Nebo by mohl by ještě nějakou dobu dělat ředitele školy. A když on mě vyprávěl o tom, jak je zděšený v roce, já nevím, jsme se viděli asi v roce 94-95, z té politické situace tady. Když srovnával politiku v Austrálii a tady, tak ten jeho pohled byl bych doslova řekl, až mikroskopický. Jak to dovedl analyzovat, posoudit, tom možná zdědil něco od svého táty, politika, že dovedl tu situaci vyhodnotit.
Když byste jel do Austrálie, tak poznáte jednu věc, že tam se lidi usmívají. A to je podstatný rozdíl. Tady jsou lidi naštvaný a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je politická, což je zajímavý. Australan vůbec nevnímá, že by existoval nějaký jiný politický systém než demokracie. To nezná. On se hádá s jinýma, ale je to všechno jenom o demokracii. To mě strašně imponovalo.
Jak se vám jeví ta doba od roku 89 do dneška?
Tak jistě jsme všichni očekávali mnohem víc, nebo slušnější, bych řekla, slušnější jednání všech politiků, kteří se tam vystřídali. Kdy ten politik vlastně má bojovat za lid, ne žít pro sebe, žít pro ten lid a pro ten stát a pro tu zem, kterou jsem tak milovala, nebo ještě miluju. Měli by být ti politici ne tak chtiví mít něco, ale spíš chtít rozdávat. Spousta lidí s tím nesouhlasí, jenomže hubují, nadávají, ale nic pro to neudělají. A tam chce udělat něco. Když chci pomoct, tak nebudu hubovat, ale jdu pomoct. Tím hubováním nikomu nepomůžu.